Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Iubiți prieteni, vă spunem cu multă bucurie un bun găsit în cadrul emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, gazda dumneavoastră, iar în regia tehnică se află colegul meu, Adrian Sechei. De-a lungul timpului, relația dintre un soț și o soție devine tot mai puternică și iubirea dintre ei se adâncește. Asemenea rădăcinilor a doi copaci care cresc unul lângă altul, viețile celor doi se contopesc. Dar când soțul sau soția moare, această legătură, care nu a putut fi distrusă în timpul vieții, se rupe. Legământul făcut la căsătorie își atinge finalitatea, până când moartea ne va despărți. Tristețea și singurătatea pot să copleșească sufletul celui rămas. Poate să experimenteze chiar stări de furie sau vinovăție. Un moment dificil, de criză. Criza rămășiței. Este ultima din seria crizelor familiei, o călătorie în care ne-a fost alături Benjamin Zeiler, psihoterapeut. Vă salutăm cu multă căldură!
Și eu vă salut, mulțumesc pentru invitație!
Tema de azi pare că nu beneficiază de luminița de la capătul tunelului. Este un subiect trist.
Da, așa este, deși ar trebui să privim și partea plină a paharului, nu numai partea goală, pentru că suntem la sfârșitul vieții. Asta înseamnă că există nu numai pierderi și eșecuri, există și realizări, pe de o parte. Pe de altă parte, în condiția umană în care suntem noi acum, toți cei care s-au născut, într-un fel sau altul, mai repede sau mai târziu, vor muri. Apoi, în ceea ce privește repartizarea pe genuri, statisticile spun că femeile cu 20% au mai multe văduve decât bărbații. Deci, cu 20% mai mulți bărbați mor decât femeile și atunci femeile petrec o perioadă de timp singure la sfârșitul vieții. E o situație de criză, e adevărat.
Din punctul meu de vedere, cel mai greu moment prin care cineva poate să treacă. Durerea emoțională o depășește pe cea fizică. Vorbind cu persoane care și-au pierdut pe cel drag, pe cea dragă de lângă ele, mărturisesc că simt cum o parte din ele lipsește, femei și bărbați deopotrivă. Dumneavoastră, ce credeți? Există speranță?
Speranță există, sigur că da. Și dacă e să o luăm în ordine cronologică, atunci prima speranță este speranța adaptării. Cel rămas singur în urma decesului partenerului trebuie să accepte realitatea, să se adapteze, să facă schimbări în casă. Foarte important aspectul ăsta. Dacă trebuie și o casă mare, greu sau imposibil de administrat de o persoană singură, atunci să vândă, să cumpere o casă sau o garsonieră pe posibilitățile financiare și așa mai departe. Eu cred că atitudinea față de această situație depinde foarte mult de felul în care persoana respectivă s-a pregătit din timp. Pentru că, bun, sunt și accidente în care unul dintre parteneri poate muri subit. Dar statistic vorbind, cei mai mulți oameni mor în pat. Asta înseamnă că moare datorită unei boli. O boală care, într-un fel sau altul, prevestește moartea. Și atunci partenerul trebuie să se pregătească pentru asta. Ce-am mai observat eu? Pentru că vocația de pastor implică nu numai nunți și bucurii, implică și ceremonii de mormântare. Și în unele situații de felul ăsta, nu vezi jalea atât de mare datorită despărțirii de cel decedat, cât partenerul rămas în viață se plânge pe sine. Și o și exprimă în cuvinte. Vai, ce mă fac eu de acum încolo? E adevărat, sigur, e o criză. De aia și spunem, criza rămășiței. pentru că cel care rămâne în urmă trebuie să depășească cumva, să facă față acestei situații.
Ce simte persoana care a rămas văduvă?
Păi simte tristețe și asta e normalitatea. Pentru că dacă am vedea că o astfel de persoană se bucură, înseamnă sigur că are o dereglare psihică. Deci tristețe, apoi un stres al adaptării la noul statut, o serie întreagă de responsabilități cărora trebuie să le facă față singură, dacă e și un caz nefericit în care au rămas datorii, care trebuiesc achitate, rate, lucruri neterminate. Și asta e un capitol foarte important. În general, când noi citim Biblia, urmărim viața personajelor biblice cu un ochi critic. Spre exemplu, Avram, în timpul vieții face o mulțime de greșeli. Și ele sunt menționate în Biblie. Dar la sfârșitul vieții, omul ăsta se pregătește pentru încheierea vieții în mod exemplar. Rămâne văduv după moartea Sarei, se pare că era în putere pentru că nu deschide o etapă ciudată în viață, cum de fapt se mai întâmplă printre noi astăzi, de aventuri, ci se recăsătorește cu Chetura, Chetura care îi mai naște încă 6 băieți. Asta înseamnă că omul era în putere. Apoi se pregătește pentru încheierea vieții și stabilește copiilor din cele 3 căsătorii, ca să folosesc expresia asta, se ocupă de Ismael și îi dă partea lui de moștenire, se ocupă în mod special de Isaac și îl așează într-un loc favorabil ca profeția făcută de Dumnezeu să se poată împlini, nestingerită, se ocupă și de cei 6 băieți ai Cheturei, deci rezolvă absolut totul, copiii n-au trebuit să se judece, să meargă la notar, să... Aspectul ăsta e extrem de important, foarte important.
Ce bine ați menționat lucrul ăsta, nici nu m-am gândit să pregătesc o întrebare în sensul acesta, dar dumneavoastră v-ați gândit la toate. Se întâmplă, chiar și în cercul nostru de influență, poate să întâlnim cazuri în care lucrurile nu sunt încheiate și este foarte clar că urmează să se încheie alergarea pentru cineva și totuși există lucruri neterminate, afaceri neîncheiate. Ce puteți să spuneți unor oameni care se știu că nu și-au încheiat treburile pe acest pământ?
E diferența între stilul de a gândi rațional și irațional. De recomandat este să gândim rațional. Noi cei care suntem cu Biblia în mână, care o citim, care o credem, care credem în a doua venire a Domnului Hristos, când se va împlini crezul creștin foarte frumos exprimat în toate limbile pământului și în toate denominațiunile creștine și iarăși va să vină cu mărire să judece pe vii și morți, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Deci, chiar dacă avem această perspectivă, până suntem aici, jos pe pământ, noi trebuie să ne facem temele până la capăt. Și atunci, să gândim rațional. O gândire rațională spune, mi-ar plăcea să trăiesc, să reușesc să rezolv, să fac, să las moștenire, pentru că, mai în glumă, mai în serios, o vorbă din bătrân spune așa, părinții până trăiesc, copiilor trebuie să le dea, iar când mor, să le lase. E adevărat. Dar gândirea rațională spune, mi-ar plăcea, mi-aș dori să fac și asta, să aia și aia și aia și aia, dar dacă nu se va putea, accept. Gândirea rațională spune, aș vrea să trăiesc cu partenerul meu încă foarte mulți ani împreună, dar dacă nu se va putea din diverse motive, accept. Gândirea irațională zice, trebuie neapărat. Eu trebuie neapărat încă să rezolv asta, eu trebuie neapărat să fac asta, eu trebuie să trăiesc. Am stat de vorbă odată cu un bătrân al bisericii care spunea: frate, să știi că eu nu voi muri până nu voi vedea a doua venire a Domnului Hristos pe cer. Și îi la odihnă de mulți ani. Asta înseamnă o mostră de gândire irațională. Deci trebuie să facem diferența între rațional și irațional, chiar pe baza Bibliei.
Care este diferența între irațional și speranță? Să trăiești cu speranța că îl vei vedea pe Hristos în timpul vieții tale.
Aici exemplul apostolului Pavel este elocvent. În epistola către biserica din Tesalonic, Pavel reglementează lucrurile pentru că între creștini pe vremea aia a început să circule un zvon conform căruia creștinii care mureau pierdeau mântuirea. Astăzi și de multă vreme printre creștini circulă un alt zvon. Creștinii care mor intră în răsplătire imediat. Sufletul lor se duce și așa mai departe. Și apostolul Pavel reglementează situația și zice: va coborî Domnul cu trâmbița, va suna, întâi vor învia cei morți în Hristos, și apoi zice ceva: și apoi noi cei vii care vom fi rămas, dar el de 2000 de ani nu mai e între cei vii, doar că prin inspirație a scris așa pentru că fiecare generație să se raporteze până ești în viață. Privește lucrurile din perspectiva asta, pentru că oricând se pot declanșa evenimentele finale și să te prindă în viață aceste evenimente, iar dacă nu, nu e nicio pierdere. Treci la odihnă, dar există certitudinea învierii.
Frumos ați spus, mulțumim pentru acest răspuns. În Statele Unite ale Americii sunt tot felul de grupuri de suport ale persoanelor care se confruntă cu situații similare. Vorbim despre alcoolici anonimi, diferite abuzuri, traume de după război, chiar și pentru cei ce au pierdut pe cineva drag există anumite grupuri de suport, dar și altele. Acest tip de abordare a durerii pare să dea roade înspre vindecare. Mai există oameni care trec prin suferința aceea și pot să înțeleagă trăirile lor. Există astfel de grupuri de suport și la noi?
Există și amintesc doar două. Centrele de zi pentru vârstnici, care sunt locuri de întâlnire și locuri de oblăduire a singurătății. De a umple un gol prin socializare, prin diverse activități care se desfășoară acolo și nu în ultimul rând biserica. Biserica din perspectiva unui spital. Pentru că singurătatea este o boală, e o suferință. Mi-aduc aminte că la momentul aniversar al unui post de radio a sunat o bătrânică și a spus: mulțumesc lui Dumnezeu că existați, pentru că voi sunteți singurii care îmi spuneți seara, cred că la ora 24, noapte bună, și dimineața la 5 sunteți singurii care îmi spuneți bună dimineața. Biserica trebuie să aibă și valența asta, să îi prindă, să-i adune pe vârstnicii care au rămas singuri, sau nu numai vârstnicii, să le dea o identitate, să creeze o atmosferă de înțelegere, de suport, de susținere, un câmp în care ei să reinvestească energiile pe care încă le mai au. Dar cea mai cumplită situație este simțământul inutilității, când constați că nimeni n-are nevoie de tine. În adolescență, când am început să citesc Biblia și am ajuns la patriarhi, așa mi s-a părut ciudat. Dar la mai mulți patriarhi, Biblia spune așa: era bătrân, sătul de zile, puterile nu l-au părăsit, dar într-o zi s-a pus pe marginea patului, și-a tras picioarele și a murit. Și am zis: dar cum a murit așa? Păi nu erau inventate bolile cardiovasculare, Alzheimerul, Parkinsonul, diabetul, bolile astea contemporane care macină societatea, COVID-ul, nici vorbă, dar cum de-a murit așa? Și apoi, citind mai departe și înțelegând contextul, simțământul inutilității, când nu mai ai ce să faci, să vezi că cei din jur n-au nevoie de tine. Ei se descurcă foarte bine. Capacitatea ca tu să te implici social și să faci, și asta s-a diminuat. Și atunci bătrânii noștri chiar au nevoie să aibă în preajmă persoane care să le zâmbească, să le spună bună dimineața, uite ce zici sâmbăta viitoare la biserică după masă, ai vrea să pregătești să ne prezinți un crâmpei din viața dumitale? Ia povestește-ne cum i-ai făcut curte la fosta dumitale soție, cum a fost câteva crize pe care le-ați depășit împreună în viață. Păi bătrânelul ăla sau bătrânica aia vor înmuguri imediat, vor înflori de bucurie, de faptul că cineva îi bagă în seamă, că cineva are nevoie de experiența lor.
Îmi place că ați adus în discuție Biblia, pentru că definiția ei pentru religia curată și neîntinată este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Cu siguranță Dumnezeu știa că aceste categorii de suflete, printre care și văduvele sau și văduvii, aș zice eu, au nevoie de o atenție deosebită din partea noastră. Dar câteodată frica de a spune lucrul greșit ne-ar putea determina să nu facem nimic, lucru care îl poate face pe semenul îndurerat să se simtă mai rău. Cum ne găsim cuvintele potrivite și încurajările pentru acel om sau acea persoană care are nevoie de ele?
Păi, în primul rând, să nu spunem minciuni. Deci, dacă mie partenerul nu mi-a murit, n-am cum să-i spun cuiva, știu ce simți, ci să-i spun, uite, să știi, încerc să-mi imaginez cum te simți, încerc să pășesc alături de tine și cred din tot ceea ce realizez eu, că e dureros, că e cumplit, că ați petrecut atâția zeci de ani împreună, ați ajuns să vă înțelegeți din priviri, v-ați înțeles bine și aș spune lucrul ăsta nu pentru a-l determina pe cel îndoliat să plângă mai tare, ci tocmai ca să îi îndrept privirea spre trecut, să privească acolo unde are la ce să privească, adică să-i atragă atenția de la durerea cruntă a despărțirii la ceea ce au realizat împreună. Și am un exemplu biblic. Iov trece printr-o tragedie groaznică. Tot ceea ce a avut el s-a prăpădit, s-a distrus, s-a calamitat și 10 copii morți în aceeași clipă. Instantaneu, 10. Să ne imaginăm o mormântare într-o familie în care sunt 10 copii și în curte sunt 10 sicrie. Cumplit. Apoi, ca lucrurile să fie și mai dezastruoase, el se îmbolnăvește de o boală incurabilă care oarecum îl și izolează. Trebuie să intre în carantină că e o boală contagioasă. Are 3 prieteni care vin la el și care timp de 7 zile sunt foarte înțelepți. Nu spun nimic. Pentru că în astfel de situații, decât să spui vorbe goale, mai bine să taci. Te duci acolo, stai lângă cel îndurerat și poți să-i transmiți mesajul non-verbal că ție chiar îți pasă. Și e suficient. După o săptămână, cei 3 prieteni ai lui Iov încep să vorbească și gafează. Fac greșeli groaznice, pentru că îl acuză și îi spun, nu se poate ca tu să fii nevinovat. Și el zice, dar n-am făcut nimic, din câte știu, m-am revizuit, mi-am făcut inventarul gândurilor, a vorbelor, a faptelor și chiar avea dreptate. Deci, foarte important să stăm alături de cel îndoliat, să nu aibă simțământul că e singur, că e părăsit. Oricum l-a lăsat partenerul, oricum simte că bate crivățul în dreapta lui. Cel puțin să mai vadă pe cineva în jur. Apoi, psihologii au analizat situația asta și au zis foarte bine că există anumite proceduri, Adică se face priveghi, dacă decedatul n-a suferit de o boală contagioasă, cine vrea poate să-l mai vadă, deși aici e cu două înțelesuri, cu două aspecte. Unii rămân marcați de imaginea aia cadavrului și atunci preferă mai degrabă să rămână cu imaginea lui vie, dar se face un priveghi, după două zile e ceremonia de mormântare. Toate astea umplu timpul care ar trece groaznic de greu și de rău pentru cel care rămâne în urmă. Apoi, foarte bine cade dacă mai vine cineva și dea până amintiri. Mă, nu trăi cu impresia că totul s-a terminat, s-a prăbușit. Mă, uite, care-i imaginea voastră în ochii noștri, a celor de la biserică, a prietenilor, a rudelor? Voi ăștia ați fost, voi... Și omul va zice, mă, chiar așa? Păi, înseamnă că n-am trăit degeaba, înseamnă că... Și trebuie orientat spre restartarea vieții.
Cum putem să-i ajutăm practic, eficient pe cei care suferă o astfel de pierdere? Putem să păstrăm eventual contactul cu ei, să comunicăm, dar nu cum au făcut-o prietenii lui Iov... Cum ar trebui să procedăm?
Păi aici, creștin fiind și având credință, așa cum scrie Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, cei care cred în învierea lui Hristos trebuie să accepte că va avea loc și o înviere a celor morți. Și atunci eu văd aici două aspecte. Odată, ce facem aici, acum, noi? Și când spun acest noi... îl includ și pe cel care a rămas în urma decesului partenerului. Deci facem echipă cu el și spunem, uite, hai să mergem acolo, hai să facem asta, hai să-ți restartezi viața. Cum am zis, e foarte important să se schimbe aranjarea mobilierului în cameră. Când a decedat tatăl meu, a fost primul lucru pe care l-am făcut după mormântare. Mama o perioadă a mai stat singură în casă, încă vreo 2 ani, dar am rearanjat mobila, o sunam mai des, mai des mergeam și apoi ne-am și mutat cu ea. Deci trebuie cumva intrat în lumea celui rămas singur și dat un restart, o altă parolă, un alt moto, alte ținte, alte obiective, alte planuri, proiecte, vise. Da, adică pe cel decedat îl acoperim cu pământ, iar pe ăsta îl îngropăm cu indiferență, cu resentimente, cu răceală, cu singurătate. Și atunci ce am făcut? Deci trebuie făcută echipă în jurul lui și restartată viața. Uite, hai să facem asta, hai implică-te aici, hai să mergem acolo, uite ce zici de ideea asta și implicat, făcut în așa fel încât să aibă simțământul utilității și să se bucure de ceea ce realizează și vom vedea că se schimbă privirea, își aduce aminte cu drag de timpul petrecut împreună. Mi-aduc aminte de cineva din biserică care și-a mormântat soția. Și apoi cineva așa mai naiv din anturajul lui îi spune, dar auzi, tu stai acum singur acasă? Da. Zice, și nu ți-e frică că vine noaptea duhul ei? Oh, zice, ce femeie bună a fost, numai să vină. Dar sigur nu vine, că zice, uite ce zice Biblia. Adică privite lucrurile și rațional, dar și prin credință și cu proiecte, iar al doilea aspect este să începem să-l încurajăm să facă planuri pentru ziua învierii. Mai ai să o vezi, ai să-l vezi. Ce o să-i spui? Care vor fi primele cuvinte după ce vă îmbrățișați? Ce o să-i spui? Ce o să-i povestești? Ce veți face de acolo încolo? Te-ai gândit la toate astea? Uite, subiect să te gândești.
Da, ce zi minunată va fi pentru noi cei care am pierdut pe cineva în viața aceasta, dar mai ales cei care și-au pierdut partenerii de viață. Iată-ne la sfârșitul întâlnirii noastre din această ocazie și, așa cum obișnuim, oferim posibilitatea de a lăsa o încurajare, niște cuvinte care să aducă speranță, care să aducă lumină într-un context așa de întunecat cum este despărțirea.
Aș vrea să atrag atenția spre declarația crezului creștin. Și iarăși va să vină. Adică timpul ăla frumos petrecut împreună nu se termină în mod catastrofal. Vreau să încurajez pe ascultătorii noștri, când au ocazia să treacă printr-un cimitir, să se uite la cuvintele, la motourile trecute pe pietrele funerare. Pentru că sunt numai de două categorii. O primă categorie care exprimă simțământul și certitudinea asta de adio, adică gata, s-a terminat tot, adio. Și cealaltă categorie, care sunt creștinii autentici, care spun la revedere. Păi, în primul și în primul rând, cei care rămân singuri să știe că va fi o zi a revederii și să trăiască de acum în perspectiva asta. Pentru că atunci când s-au căsătorit, au trăit în perspectiva împlinirii obiectivului familiei, să se nască copii, să facă casă, să aibă mașină, să aibă servici, să aibă nepoți, să... No, astea toate s-au realizat. Bun, e o primă buclă care se închide. Și acum redeschidem a doua buclă, perspectiva veșniciei. Da, să înceapă să viseze la ziua asta a veșniciei. Până atunci însă, să rămână cu picioarele pe pământ, cu capul sub nori, în viața asta reală, să se facă utili, să restarteze viața, să facă ceva care să le umple sufletul de împlinire, de certitudine și chiar să trăiască viața din belșug în noua coordonată. Asta e realitatea. Gândirea rațională, legată de credință.
Vă mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte de mângâiere și însuflețire. Ne dorim ca ele să ridice și să ajungă la inimile celor care trec prin momente grele.
Cu mare drag!
Ați fost alături de noi în multe crize ale familiei, am putea să spunem așa, au fost 7 la număr și, dacă îmi permiteți, eu zic că nu au rămas crize, ci doar provocări prin care toate familiile trec. Și acum avem și soluțiile de ieșire din momentele dificile pe care viața ni le pune uneori înainte. Vă mulțumim pentru această serie utilă pe care ați adus-o ascultătorilor noștri de la Radio Vocea Speranței.
Cu mare bucurie și le urez succes și providență!
Vă reamintim numărul de telefon la care puteți suna dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, cu o biserică, dacă doriți să primiți răspunsuri pe teme biblice sau dacă doriți informații despre programele noastre ori despre instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7-a. 0741 059 059, număr cu tarif normal. Prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm în ocazia următoare la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Diana Miclea și Adrian Sechei din regia tehnică vă doresc zile senine și numai bine! Pe curând!